Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Septemba 5 mwaka 2016, ambapo tusikika katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, na 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibuni.
Katika matangazo yetu hivi leo jioni, magavana nchini Kenya wafanya kikao cha ndani mjini Naivasha. Je, baadhi ya maswala nyeti waliozungumzia ni yapi?
Na vile vile katika habari nyingine, baadhi ya wapiganaji wa FDLR walioko Kongo wamekubali kurudishwa nchini Rwanda mahala walikotoka.
Tunataka kwenda tu tusikawie hapa. Tunataka kurudia kwetu Rwanda. Hakuna chenye tutaomba tu, kuomba ni kuomba njia tu, batupeleke tu twende, hakuna shida.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Rais Barack Obama anasema alikuwa na mazungumzo mazuri na kiongozi mwenzake wa Russia Vladimir Putin juu ya Syria, lakini pande zote mbili bado hazijafikia mkataba wa kusitisha mapigano ili kuruhusu msaada zaidi wa kibinadamu kwenda kwenye nchi hiyo iliyokumbwa na vita. Obama alitoa matamshi hayo leo Jumatatu kwenye mkutano na waandishi wa habari wakati wa kufungwa mkutano wa viongozi wa kundi la mataifa 20 mjini Hangzhou nchini China baada ya kukutana na Bwana Putin. Sudan Kusini, ambayo imekumbwa na vita na huko ikikabiliwa na shinikizo kali la kimataifa, jana Jumapili ilikubali kuweka kikosi cha ulinzi cha wanajeshi 4,000 wa kieneo kilichoidhinishwa mwezi uliopita na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Uamuzi wa jana uliofikiwa na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir, ambaye mwezi Agosti alikataa walinda amani zaidi, umekuja siku moja baada ya wanachama 15 wa Baraza la Usalama kutembelea mji mkuu Juba ili kuwashinikiza maafisa waandamizi nchini humo kuidhinisha kikosi hicho kipya. Katika taarifa yao ya pamoja, serikali ya mpito ya Umoja wa Kitaifa nchini Sudan Kusini na wanachama wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa walikubaliana kwamba umuhimu wa hali ya kibinadamu na usalama wa watu wa Sudani lazima upewe kipaumbele. Serikali ya Sudan Kusini ina nia ya dhati kuidhinisha wanajeshi katika ofisi ya Umoja wa Mataifa nchini Sudan Kusini, UNMISS, kuendelea na kanuni zao za kulinda raia. Serikali ya Sudan Kusini imekamilisha utaratibu wa masharti yote ya kuiwezesha kutambuliwa kama nchi mwanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki baada ya bunge kuidhinisha mkataba kuruhusu nchi hiyo kujiunga na jumuiya hiyo. Waziri wa mambo ya nchi za nje wa Tanzania Augustin Mahiga akipokea ujumbe wa Sudan Kusini mjini Arusha, Tanzania, uliowakilisha nyaraka zinazohitajika, amesema nchi hiyo inaweza sasa kushiriki katika kikao cha mijadala na uamuzi pamoja na bunge la Afrika Mashariki.
Hii imekamilisha kabisa kuingizwa kwa South Sudan katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kuanzia sasa wanaweza kushiriki kikamilifu kabisa katika shughuli zote za jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini bado Secretariat ya Afrika Mashariki lazima iwasaidie wenzetu kufuatilia masharti mbalimbali ya utekelezaji ambayo ni muhimu katika kushiriki katika mipango na programu mbalimbali za jumuiya na kutokana na sekta mbalimbali ambazo wanachama wote wanashiriki. Kuanzia sasa, huko nyuma waliweza kuitwa tu kama observers, lakini sasa wanakaribishwa kama full members. Lakini bado jumuiya yetu na secretariat yake lazima waende Juba, na baadhi ya maofisa kutoka Juba waje hapa Arusha ili waweze kupewa program zote za Afrika ya Mashariki katika sekta mbalimbali na kuwawezesha waweze kushiriki. Kuna sehemu nyingine ambazo lazima wapewe mafunzo, kuna sehemu nyingine ambazo lazima wapewe tu orientation, lakini sasa hivi mlango umefunguliwa kabisa kwa ushiriki kamilifu kwa South Sudan.
Hiyo ni sauti ya Waziri Augustin Mahiga akizungumza kutoka mjini Arusha, Tanzania. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Milipuko mfululizo leo Jumatatu imetokea kwenye majengo kadhaa ya serikali kwenye miji ya Syria na mji unaoshikiliwa na wanamgambo wa Kurdish nchini Syria. Hakuna madai yoyote haraka ya kundi lililohusika. Watu 11 waliuawa na 45 walijeruhiwa katika mabomu mfululizo kwenye daraja la Arzuna huko kaskazini magharibi mwa pwani ya mji wa Tartus. Televisheni ya taifa imesema milipuko miwili ya ugaidi kwenye daraja la Arzuna na mlipuko wa kwanza uliotegwa kwenye gari na wa pili wa mjitoa mhanga ambaye alitegua milipuko yake aliyohifadhi kwenye mkanda wakati watu walipokusanyika kuwasaidia majeruhi. Serikali ya Somalia inasema imesimamisha safari zote za ndege zinazobeba miraa kutoka Kenya kwenda Somalia kwa sababu za maslahi ya kitaifa, maafisa wamesema. Katika mahojiano na idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika, waziri wa safari za anga wa Somalia, Ali Ahmed Jangali, amesema wamechukua hatua hiyo kutokana na maslahi ya kitaifa. Alikataa kufafanua sababu hizo. Waziri huyo aliongeza kuwa hatua hiyo ni ya muda. Inakisiwa kuna safari 20 za ndege kwa wiki kutoka Nairobi kwenda Somalia zikiwa zimebeba miraa. Wafanya biashara wa miraa wanakisia kuwa kiasi cha tani 20 za miraa zinaingia Somalia kutoka Kenya kila siku. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amezungumza kwa njia ya simu jana Jumapili na rais wa Gabon aliyechaguliwa tena Ali Bongo na mpinzani wake wa urais Jean Ping wa chama cha Democratic Novel, alikiwasihi kumaliza ghasia katika taifa hilo lililopo Afrika Magharibi. Maandamano yalizuka nchini humo kufuatia kutangazwa kuchaguliwa tena kwa Ali Bongo. Bongo alipata ushindi mdogo dhidi ya mpinzani wake Jean Ping katika hesabu za kura kitaifa. Ghasia zilianza kufuatia matokeo rasmi ambayo yameonyesha Bongo kapata 49.8% ya kura na mpinzani wake Jean Ping kapata 48.2% ya kura. Waziri wa mambo ya ndani wa Gabon, Pacome Mobilet, amesema zaidi ya watu 1,000 wamekamatwa nchi nzima, ikiwemo watu 800 katika mji mkuu. Pia amethibitisha kutokea vifo vya watu 3 kwenye ghasia hizo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa pia ameomba kwamba mwakilishi maalum kwa Afrika ya Kati, Abdoulaye Batel, kuendelea kufanya kazi na vyama hivyo ili kuweza kutuliza mivutano. Kwa mujibu wa ripoti, watu 27 waliokamatwa kwenye makao makuu ya kampeni ya Ping wameachiliwa. Hata hivyo, Ban Ki-moon alisisitiza umuhimu wa amani na sheria inamaanisha kutafuta suluhisho kufuatia matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika nchini Gabon.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Na katika taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba leo baraza la magavana nchini Kenya limeweza kufanya kikao mjini Naivasha, na muda mfupi uliopita nimeweza kuzungumza na aliyekuwa mwenyekiti wa baraza hilo na ambaye ni gavana wa kaunti ya Bomet, Isaac Ruto, ambaye ni miongoni mwa waliohudhuria, na kwanza nikataka kujua kutoka kwake madhumuni ya kikao cha leo.
Hii ni mkutano ya kawaida, lakini tulikuwa na agenda kadhaa ambayo hasa free maternity issues, ambayo kuna insurance tunataka kubuni ili akina mama waweze kuhudumiwa katika mahospitali yote, na tarehe tupunguze maafa ya akina mama. Mengine ambayo tumegusia inahusiana na mambo kama vile the governmental relations, the policy ya devolution. Hiyo ndio tumeongea juu yake. Halafu mambo kadhizana na UNICEF, maneno ya polisi, vile tutachunga watoto, hasa immunization na mambo kadhaa ya kulinda watoto.
Kumekuwa na tatizo la mambo ya magavana kuweza kuondolewa impeachment, kama juzi iliweza kufanyika kule Nyeri ambapo mheshimiwa Nderitu Kashagwa aliweza kutolewa. Sasa kuna swala kama hili ambalo labda limeashiria nyinyi kukutana kwa haraka.
tumegusia hiyo jambo pia, lakini hiyo haikukua sababu ya sisi kukutana. Hiyo maneno ya Gavana Gachagua tunaona ni mambo ya uwindaji, yani witch hunting. Inafaa itatulie na koti ama itatulie na Senate, lakini hatuoni kama kuna sababu yoyote ya kupeleka gavana kwa hivyo, sababu koti za Kenya tayari wamesha eleza kinaganaga ile threshold ambayo lazima iwe ndio hayo mambo.
Kumekuwa na siasa kali ambazo zimeibuka baada ya kudhihirika kwamba vyama vingi vitavunjwa ili kuwa na chama kimoja cha Jubilee, na pale tumepata watu wengi sana wameweza kuhama na wakasema kwamba watakuunga mkono na wanafuata chama chako cha Mashinani. Je, swala hili unaweza ukasema lolote hapa?
Maneno ya kuvunja vyama mimi sijakubaliana naye kabisa. Mimi sifikiri ni lazima sisi tuelekee mambo ya chama kimoja, sababu Kenya haijafikia kiwango cha chama chochote kutueleza hasa policy zake ni nini, ideology ya hiyo kazi yao ni kitu gani. Hata Jubilee mimi sijaelewa ideology yake ni nini. Hawajatueleza kinaganaga ya kwamba ideology yao ni nini. Wataondoa umaskini ya Wakenya kupitia njia gani? Sielewi. Na ile mambo tulisikizana hapo mbeleni kati ya URP na TNA hawajatekeleza vilivyo. Wengine wamekana kabisa, kama vile tulikuwa tumesikizana 40% ya resources ya Kenya zipelekwe Mashinani, wamekataa. Kwa hivyo mimi ninaendelea kusimama na kusema ya kwamba chama cha Mashinani ndiyo chama tutaendelea kuuza sasa, ili kureplace ile chama cha URP ambayo ilikuweko hapo mbeleni katika sehemu mingi, hasa sehemu za wafugaji na sehemu za Rift Valley na kwingineko, hata North Eastern, ambayo tunaamini itaondoa shida kwa Wakenya. Lazima iwe kwanza evolution iliyo maanani, kama vile imefanyika hasa huko Marekani.
Ni Isaac Ruto, gavana wa Bomet, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Naivasha, Kenya.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Jamaa za watu wanaoshikiliwa katika gereza la Kilinto nchini Ethiopia wanataabika kutafuta taarifa za wapendwa wao baada ya gereza hilo lenye ulinzi mkubwa kushika moto siku ya Jumamosi. Serikali ilitoa taarifa ikisema kulikuwa na vifo, lakini haikuelezea kwa kina idadi ya vifo au majeruhi. Mhariri mkuu wa gazeti la Addis Fortune kwa lugha ya Kiingereza, Samrawit Tasei, ameiambia Sauti ya Amerika idhaa ya Kiamhara kwamba angalau mtu mmoja alifariki na 20 walijeruhiwa. Gereza hilo lina wafungwa wa kisiasa waliokamatwa kufuatia wimbi la maandamano ya kuipinga serikali ambayo yalisababisha vifo, kikiwemo cha msemaji wa zamani wa chama cha upinzani cha Semayawi ikimaanisha Blue, Yonatan Tesfaye, na viongozi wa chama cha Oromo Federalist Congress OFC, mwenyekiti msaidizi Bekele Gerb na katibu mkuu msaidizi Dejene Tafa. Watu wote hao watatu walikamatwa mwezi Disemba. Uchaguzi mkuu hapa Marekani umebakia miezi miwili ufanyike, lakini kufuatana na utaratibu wake mara nyingine inaonekana kwamba bado muda hautoshi. Wapiga kura katika baadhi ya majimbo wanaanza kupiga kura mwezi huu kabla hata ya wagombea hao kufanya mdahalo wao wa kwanza wa urais.
Basi yote haya unaendelea kuyapata kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na sasa moja kwa moja tunaelekea kule nchini Uganda, ambapo wabunge nchini humo wanatishia kupigana kufuatia mjadala unaoendelea wa kutaka katiba ifanyiwe marekebisho ili kuongeza muda ofisini majaji na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi. Swala la wabunge kupigana linajiri huku shutuma kutoka kwa raia dhidi ya wabunge wao zikiendelea baada ya madai ya wabunge kupokea hongo la gunia moja la sukari la kilo 50 kila moja ili kufanikisha marekebisho hayo kwenye katiba. Basi mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Baada ya kueleza raia jinsi walivyopokea hongo ya gunia moja la sukari kilo 50 na shilingi milioni 1 pesa za Uganda kama hongo, wabunge wa Uganda sasa wanatishiana kupigana. Mbunge Sekitore Kokafero anayedaiwa kuwahonga wabunge wenzake ametishia kumpiga katibu mkuu wa chama cha upinzani FDC Nanda la Mafavi.
He followed me trying to block me. Oh, he survived.
Nanda la Mafavi alinifuata akitaka kunizuia kuwasilisha bungeni mswada huu wa kufanyia katiba marekebisho. Alinipona. Ajue kwamba katika eneo bunge langu la Nachifuma tunakula ndizi na ugali, vyakula vinavyoleta nguvu.
Matoki, but also posho that brings energy.
Mafavi naye anasema anamtafuta Kafero ili wapigane. Kafero nitampiga. Akitaka kichapo na ajaribu kunishambulia. Nami namtafuta tupigane nje ya majengo ya bunge. Hii inatokana na jaribio la Kafero kutaka katiba ifanywe mabadiliko ili kuwawezesha jaji na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi kustaafu wanapotimiza miaka 75 badala ya 70 ilivyo sasa. Inaaminika kwamba mswada huo pia unalenga kuondoa kizuizi cha umri kwa wagombezi wa urais ili kumfaidi rais wa sasa Yoweri Museveni. Swala la wabunge kupigana huwa halichukuliwi kuwa mzaha.
Tumewahi kushuhudia mheshimiwa Odongo To na Nankabirwa kipigana kiasi kwamba Odongo To alimuelezea yule mama mheshimiwa Nankabirwa atamuonyesha vile ni mwanamume. Vile vile tumewahi kushuhudia wakati naibu speaker sasa Jacob Olanya alipokuwa upande wa upinzani akipigana na General Elitumwine, kiasi kwamba General Elitumwine alitoa bastola akitaka kumpiga risasi. Na tumewahi kushuhudia kwamba kuna baadhi ya wabunge wa upinzani, kuna wakati walivunja mlango wa bunge.
Waganda nao wamewashutumu wabunge wao kwa kupokea hongo ya gunia moja la sukari kilo 50 ili kubadilisha katiba.
Mtu mkubwa mbunge kilo 50 za sukari ni aibu.
Wabunge wetu katika bunge la Jamhuri ya Uganda, hadhi wanayopewa ni waheshimiwa. Pale mambo anayofanya tungeomba yawe ya heshima. Ukila chura, chagua alienona. Ikiwa basi utahongwa, kahongwe vizuri.
Baadhi ya wabunge na mawaziri wanafanya kampeni wakitaka katiba kufanyiwa marekebisho ili kumruhusu rais wa sasa Yoweri Museveni kuongoza mihula mingine miwili baada ya mwaka 2021. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Basi tukiondoka Uganda, Kampala, kutokana na mambo ya kupigana makonde na sukari, tunaelekea moja kwa moja hadi mashariki mwa Kongo ambapo baadhi ya wapiganaji wa FDLR waliyeko katika misitu ya Kongo na wengine wanaokamatwa na jeshi la Kongo wanasema wako tayari kurudi kwao nchini Rwanda. Austel Malivika anayo ripoti zaidi.
Akizungumza na Iza hii kwenye makao makuu ya operations za kijeshi hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Rukundo Pascal, mmoja wa wapiganaji wa FDRR waliokamatwa, asema kwamba yuko tayari kurudi katika nchi yake ya Rwanda iwapo atasaidiwa na Umoja wa Mataifa ama na serikali ya Kongo.
Tunataka kwenda tu tusikawie hapa. Tunataka kurudi kwetu Rwanda. Hakuna chenye tutaomba tu, kuomba ni kuomba njia tu, batupeleke tu twende, hakuna shida.
Ifahamike kwamba wiki hii wapiganaji wengi wamekamatwa katika operations za kijeshi sehemu ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi sasa linawasaka wapiganaji hao wa Rwanda. Na hii ni baada ya mkutano wa Rais Paul Kagame pamoja na Rais Joseph Kabila uliofanyika katika mji wa Gisenyi hivi karibuni, huku wakiwasaka wapiganaji wa FDLR hapa Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama huyu ambaye ni mmoja wa wapiganaji wa makamanda wa FDLR ambaye vile vile amekamatwa katika operesheni za kijeshi.
Sanfra Ambroise. Kwino na Katri niko mu Kongo.
Ni kweli uko FDLR?
Niko FDLR.
Na ulikamatwaje?
Nikamatiwa chini ya Gihondo, niko ni naenda ku MONUSCO. Na familia, tulikuwa na mafamilia, tulikuwa tunapenda tuzipeleke ku MONUSCO.
Alafu nyinyi kama Wahutu wa Rwanda ama FDLR, ni kwa nini hamutaki kurudi kwenu?
Nijui tulikimbia basoda, tulikuwa tunagombana nao.
Nyinyi mko tayari kurudi katika njelo?
Sisi tuko tayari kurudia kwetu.
Aha, alafu nini nawazuia?
Bamaya wanapenda tu kurudia, wengine wana wiko tu FDLR juu bamalize kazi yao. Wenye biko ku polini, naweza napenda niwelezee barudie. Baache kuikimbia na watoto kujuri nasumbuka mpori.
Kapten Njike Kaiko, msemaji wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumekutana naye na kusema
hawa ni wa Mai Mai Mazembe ambao tuko tumechapa sehemu ya Buleusa na kando kando. ndio Nyatura, ni FDLR Nyatura, ni kusema ni wapiganaji wa vikundi vya ndani, ndio hao. Alafu sasa hawa ni FDLR Foka ambayo imeongozwa na jemadari Mudachumura, ambao tuko tumetafuta usiku na mchana tumshikize hiyo kazi haraka.
Bali na wapiganaji wa FDLR Maimai pamoja na wapiganaji Nyatura, wote walikamatwa wakati wa mapigano.
Ujumbe inaweza kuwa nayo ni kusema akwe Maimai Mazembe, akwe Maimai Nyatura, Nyatura arudie kunyumba na Mazembe arudie kunyumba, na wafdelere barudie kwao, kwa sababu Kongo tupime kunyamai juu ile materema inatokea wakati hapo hawapendi tukuishi nao.
Kwa sasa Rais Joseph Kabila ameamrisha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC kuyasaka makundi yote yanayomiliki silaha, iwe ya kigeni kama vile ya ndani. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tujitose kwenye ukumbi wa spoti. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tuanze na habari kubwa kutoka Afrika Mashariki, ambapo timu ya taifa ya Uganda katika kandanda, Uganda Cranes, imefuzu kuingia finali ya kombe la mataifa ya Afrika zitakazofanyika Gabon mukani. Uganda ilijikatia tiketi hiyo kwa kuifunga Comoros 1-0 mjini Kampala Jumapili, na kumaliza wa pili ikiwa na pointi 13 katika kundi D. Burkina Faso, ambayo pia ilimaliza na pointi 13, imeshika nafasi ya kwanza katika kundi hilo. Uganda inarejea katika finali za kombe la Afrika kwa mara ya kwanza baada ya miaka 38. Kwa habari zaidi, msikilizaji, jiunge nasi saa 3 za Afrika Mashariki katika kipindi chetu maarufu cha Kwa Undani, upate maelezo zaidi kuhusu safari hii ya Uganda Cranes, na vile vile kujua mataifa mengine ya Afrika Mashariki yako katika hali gani. Lakini tunajua DRC inarudi tena katika finali hizo mwakani baada ya kuishinda Jamhuri ya Afrika Kati mwishoni mwa wiki. Twende Lubumbashi kwa mwandishi wetu Kahozi Kosha.
Ushindi wa timu ya taifa ya kandanda ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo jana usiku dhidi ya timu ya taifa ya Afrika ya Kati, ushindi wa goli 4-1 kufutia machozi mechi ya mwisho ya kufuzu kombe la kandanda kimataifa ambayo finali itachezewa nchini Gabon mwaka ujao. Ushindi huo ulisherekewa kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa shangwe na vikelekele, sadi kupitia wimbo maarufu wa msanii Felix Wazeka wa Fimbo Fimbo Shikot. Leopards chini ya uongozi wa kocha Florai Beng itashiriki kwa mara ya tatu mfululizo kwenye kinyang'anyiro hicho, mara ya 18 tangia mwanzo wa kinyang'anyiro hicho, na imekwisha nyanyua kikombe hicho mara mbili. Akiongea nasi kwa njia ya simu, Florai Ibenge alisema ana matumaini kupitia huduma wa serikali timu ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupata vilevile ticket ya kushiriki kwenye finali ya kombe ya dunia. Finali itachezewa huko Russia mnamo mwaka 2018. Tumalizie na mchezo wa basket, finali ya kombe ya Kongo ambayo ilichezewa Ijumaa mjini Kinshasa. Timu ya Basket Club Vita Club upande wa kinadada ilibuka na ushindi dhidi ya timu ya INSS kwa alama 58-40. Nayo timu ya New Generation ilitokea bingwa mwaka huo kisha ushindi wake dhidi ya timu ya Basket Club Mazembe kwa alama 68-48. Nikiripoti kutoka Lubumbashi kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Asante sana Kahozi. Na kutoka Dar es Salaam, Tanzania, mwandishi wetu George Njogopa anaripoti kuhusu michuano ya ligi kuu nchini humo.
Wakati ligi kuu soka Tanzania bara ikianza kupamba moto, kumekuwa na maoni yanayoendelea kujitokeza kuhusu wachezaji wa kimataifa waliosajiliwa na vilabu vya soka vinavyoshiriki ligi hii. Wachezaji hao wanatajwa kutoa mchango mkubwa katika mafanikio timu hizo, lakini baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba bado ni mapema mno kubashiri, hasa wakionyesha mwelekeo ligi ambayo kwa sasa inaongozwa na timu ya Mbeya City iliyoshuka dimbani mara tatu. Miongoni mwa wale wanaofuatilizia kwa karibu mwenendo wa wachezaji wa kimataifa ni Frederick Nwaka, ambaye amekuwa akiandika mara kwa mara habari za michezo. Nini tathmini yake nafasi ya wachezaji wa kimataifa kwa vilabu vya soka hapa Tanzania bara?
Nafikiri mtazamo ni kuona wachezaji hao wanazisaidia timu hizi zinazoshiriki ligi ya Tanzania, kutokana na kwamba wanasajiliwa kwa gharama kubwa, lakini pia vile vile wanavuna mishahara minono tofauti na wachezaji wanaotoka hapa pandani. Lakini ni nafikiri ni mapema sana kutoa tathmini ya moja kwa moja kwamba watakuwa na mchango mkubwa kiasi gani kwa timu zao. Tunaona kwamba wachezaji wa kigeni, timu kama Azam zina wachezaji wa kigeni, ina wachezaji wa kigeni kutoka Ghana, mfano mchezaji Daniel Atagay, kuna mchezaji kama vile Blues Kango anayetoka Zimbabwe. Kwa hivyo licha kwamba ni mapema kutathmini wakawa na mchango kwa timu zao, lakini nafikiri tuwape muda tujue nini ambacho kitatokea. Timu kama Simba na yeye imekuwa ikitajwa sana kwamba imesajili wachezaji kutoka mataifa mbalimbali, lakini ule muunganiko wa pamoja katika timu, wanasema team chemistry, bado unaonekana hujafanya kazi. Kwa hiyo ni swala la kusubiri kuwapa muda wachezaji hao pamoja na walimu vile vile watengeneze mfumo thabiti ambao utawawezesha wachezaji wa kigeni kutoa mchango kwa timu zao.
Na timu ya Yanga nayo pia inatupiwa macho katika ligi kwa vile imesajili wachezaji wengi wa kigeni. Hadi sasa imeshuka mara moja tu dimbani baada ya kubanwa na michezo mingi ya kimataifa. Mchezo wake unaofuata ndio utakutoa mwelekeo halisi nafasi ya timu hiyo katika kutetea ubingwa wake. Ninaarifu kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George. Basi mpaka hapa msikizaji, ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Asante sana kwa ripoti safi hiyo Momoyo Hamzo ya spoti. Kabla ya muktasari wa habari, ni kwamba leo tutakuwa na kipindi cha Kwa Undani baadaye saa 3 za usiku saa za Afrika Mashariki. Hebu basi tupate muktasari wa habari.
Rais Barack Obama anasema alikuwa na mazungumzo mazuri na kiongozi mwenzake wa Russia Vladimir Putin juu ya Syria, lakini pande zote mbili bado hazijafikia mkataba wa kusitisha mapigano ili kuruhusu msaada zaidi wa kibinadamu kwenda kwenye nchi hiyo inayokumbwa na vita. Sudan Kusini, ambayo imekumbwa na vita na huku ikikabiliwa na shinikizo kali la kimataifa, jana ilikubali kuweka kikosi cha ulinzi cha wanajeshi 4,000 wa kieneo kilichoidhinishwa mwezi uliopita na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inaelezea sera za serikali ya Marekani.
Takriban wananchi 15 Darfur walitiwa ndani na 9 bado wako ndani bila kushtakiwa huko Niyetesti, Darfur Kati. Marekani ina wasiwasi mkubwa sana kwa serikali ya Sudan kwa kuwafunga watu hawa, na haraka wameelezea wasiwasi wao kuhusu kutiwa ndani kwa watu hao kwa maafisa waandamizi wa Sudan. Marekani inaitaka serikali ya Sudan haraka kuachia huru watu hao. Kutiwa ndani huko kunafuatia ziara ya mwakilishi maalumu wa Marekani kwa Sudan na Sudan Kusini, Donald Booth, kwenda katika majimbo ya Darfur Kaskazini na Kati nchini Sudan, pamoja na kambi za watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi katika maeneo ya Sortoni na Niateti katika mkoa wa Jabal Mara huko Darfur mwishoni mwa mwezi Julai. Wengine wengi ambao hawajatiwa ndani hata hivyo wamehojiwa na maafisa usalama kuhusu hali ya mawasiliano yao na mwakilishi maalum. Hatua hizi kwa kweli ni bahati mbaya sana kwa vile zinapingana na makubaliano ya awali ya serikali ya Sudan kumruhusu mwakilishi maalum kufanya ziara ya kujionea mwenyewe hali ilivyo na kumruhusu kusafiri katika maeneo hayo na kuzungumza na watu ambao watachagua kuongea nao. Kupata habari hizi kutoka kwa wahusika ni muhimu sana kujihusisha baadaye kwa Marekani na serikali ya Sudan na makundi ya upinzani na viongozi kuhusiana na Darfur. Kama Sudan inataka kuwa na mjadala wa kitaifa wa kisiasa utakaohusisha wote, watu wa Sudan wanatakiwa wawe huru kutoa maoni yao. Marekani inaisihi serikali ya Sudan kuheshimu haki za uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukutana kwa amani, ikiwa ni pamoja na uhuru wa habari. Hizi ni nyenzo muhimu sana kwa mazingira mazuri ya mjadala wa kitaifa.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Basi kufikia hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu. Kwa niaba ya mwelekezi Daniel Brown, vile vile
mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau kutoka Washington, tukikuaga kwa kukutakia usiku mwanana usio na bughudha.